Á blaðsíðu 2 og 3 farið yfir efni blaðsins. Nokkur sjónskert á YouTube fjallaðum 4 einstaklinga sem hafa gert sig gildandi á YouTube. Þetta á blaðsíðu 4. Marín Guðrún, nýr forstöðumaður hljóðbókasafnsins, blaðsíðu 6. Tillitssemi. Oft vantar tillitssemi á göngustígum, blaðsíðu 10. Borgarlína, hvernig mun hún verða? Blaðsíðu 12. Tölvuleikur, The Last of Us Part 2, umfjöllun aðgengilegan tölvuleik, blaðsíðu 16 og gagnrýni á sama tölvuleik á blaðsíðu 18. Hjalti Sigurðsson í viðtali blaðsíðu 20. Nýir leiðsöguhundar komnir, blaðsíðu 25. Matarhorn Rósu Ragnars á blaðsíðu 26. Navilens, samstarf við blindrafélagið á blaðsíðu 28. Heljarmenni ganga laugavegin á blaðsíðu 30. Og greinum slysagildru sem leynast víða á blaðsíðu 32. Þar á eftir eru styrtalínur sem ekki eru lesnar og auglýsingar sem að lýst.